Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada pembahasan terakhir kita menyampaikan tentang orang-orang yang dihadapi oleh Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian juga terus berlangsungnya intimidasi, kemudian juga ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya, kepada kaum muslimin ya, terutama adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur bagaimana interaksi dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka dibuatlah perjanjian ya, antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi. Ya, di antara bentuk perjanjian itu adalah ya, mereka diberikan kebebasan ya, untuk menjalankan syariat agama mereka ya, sebagai orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian sama-sama sebagai ya, putra bangsa, ya, sebagai orang yang memiliki Madinah. Sehingga seandainya ada ancaman-ancaman yang sifatnya dari luar, maka itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Kemudian juga dalam masalah nafkah, orang-orang Yahudi mereka bertanggung jawab untuk nafkah mereka sendiri, begitu juga kaum muslimin. Kemudian berkenaan dengan keadilan, ya, mereka orang-orang Yahudi juga tetap ya, diperlakukan adil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam perjalanannya pada tahun pertama ini, ya, ancaman daripada orang-orang Quraisy terus berjalan, bahkan banyak di antara aktivitas-aktivitas orang-orang Quraisy yang membahayakan daripada ya, kaum muslimin. Kemudian dalam keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-39 ya, Allah berfirman udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zalimu ya, jadi dan diizinkan kepada mereka yaitu kaum muslimin ya, untuk yuqatiluna untuk berperang ya, untuk berperang ya, bi annahum zalimu karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa dizalimi ya, diancam ya, kemudian juga diperlakukan ya, diintimidasi ya, kemudian setelah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang selama ini Nabi cuma bersabar, kaum muslimin juga selalu bersabar. Nabi selalu mengingatkan kepada para sahabatnya sabar ya, untuk menahan diri. Wa kufu aydiyakum, ya, tahanlah tangan-tangan kalian ya, jangan membalas dengan apa yang diperlakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin di situ. Ya. Di tahun pertama di kota Madinah ini syariat jihad pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang sangat menakjubkan adalah tentang keimanan orang-orang Madinah. Ya, kita tidak bayangkan seandainya syariat ini turun kepada kita-kita. Ya. Pada tahun pertama dan itu belum habis satu tahun, ya, adanya syariat berperang. Ya. Dan mereka juga baru beberapa hari, beberapa bulan ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka menunjukkan sebagai orang-orang yang betul-betul patuh. Ya. Betul-betul patuh, beriman dan melaksanakan sepenuh hati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mengirim ya, beberapa pasukan-pasukan perang ya, beberapa pasukan-pasukan perang ya. Yang salah satu tujuan utama daripada pengiriman satuan-satuan perang ini adalah untuk menunjukkan eksistensi kaum muslimin di kota Madinah. Ya. Bahwa kaum muslimin itu sudah eksis, kaum muslimin itu sudah kuat. Ya. Dan kaum muslimin tidak bisa selamanya harus dihina. Kemudian juga kaum muslimin tidak bisa selalu diremehkan. Ya. Dan kaum muslimin adalah sebuah kaum, kumpulan daripada orang-orang yang berani dan kuat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah mulai melakukan pengiriman pengibiran perang ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi ada sekitar 8 ya satuan-satuan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Badar. Ya, perang Badar Kubro maksudnya, perang Badar Kubro. Ya. Di antaranya adalah pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini beliau ya sahabat pertama ya yang membawa pasukan ya, membawa bendera yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini terjadi pada tanggal 1 Ramadan. Ya. Ya, pada tanggal 1 Ramadan, ya beliau membawa sekitar 30 orang muhajirin ya untuk menghadapi ya rombongan yang dipimpin oleh Abu Jahal ya. Ya, yang mana rombongan Abu Jahal itu berjumlah 300 orang. Jadi 30 melawan 300. Ya. Ya, cuman ya di dalam perjalanannya dua pasukan ini sudah bertemu kemudian juga sudah saling melempar panah cuman ada seseorang yang menjadi sekutu bagi kaum muslimin dan sekutu bagi orang-orang Quraisy yang kemudian mendamaikan pertempuran ini. Jadi belum sampai terjadi korban dan belum sampai terjadi peperangan yang besar. Dan akhirnya pengiriman yang pertama ini batal, tidak terjadi perang. Kemudian yang kedua adalah pengiriman ya ke daerah Robik ya di pinggiran kota Madinah yang mana pasukan ini dipimpin oleh Ubaidah bin Harith ya. Ubaidah bin Harith ini ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan membawa 60 sahabat muhajirin, 60 mujahid ya yang semuanya berasal dari kota Mekah. Yang ini akan berhadapan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 ya pasukan ataupun orang-orang Quraisy. Ya. Ternyata ya, di dalam perjalanannya ya Abu Ubaidah bin Haris ini telah ketinggalan. Jadi rombongan daripada Abu Sufyan yang hendak menuju ke Syam ya ternyata tidak bisa kekejar sehingga juga tidak terjadi peperangan. Ya. Dan ini terus berlangsung nanti ya sampai di tahun kedua. Ya, ada sekitar 8 pengiriman pasukan-pasukan satuan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengiriman itu ada pengiriman ke daerah Dzul Usyairah ya disebutkan di daerah Dzul Usyairah yang mana ini terjadi pada tahun kedua Hijriah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya memimpin ya pasukan ini yang membawa sekitar 200 ya sahabat-sahabat muhajirin. Jadi belum melibatkan orang-orang Ansor. Ya, jadi orang-orang muhajirin dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana peperangan ini sebenarnya adalah untuk mengejar orang-orang Quraisy yang merampas domba-domba daripada kaum muslimin di Madinah. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini merampok ya domba-domba di pengembalaan orang-orang Madinah. Ya. Dikejar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 200 pasukan. Ya, cuman ya orang-orang Quraisy ini bisa melarikan diri dan tidak tertangkap sehingga juga belum terjadi peperangan. Kemudian seterusnya adalah satuan ya perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Nakhlah. Kalau Nakhlah ini sudah dekat Mekah ya, perbatasan antara Mekah dan Thaif. Nah, jadi sangat jauh. Ya. Pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Ya, Abdullah bin Jahsy. Yang mana beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pokoknya berangkat ya menuju arah Mekah. Kemudian saya titipkan surat dan jangan engkau buka surat ini setelah ya kecuali engkau sudah melewati perjalanan 2 hari. Jadi berjalan 2 hari barulah surat yang ditulis ya, dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka. Kemudian ternyata di dalam surat tersebut disebutkan ya berjalanlah engkau bersama pasukanmu ke Nakhlah. Dan awasi ya kafilah-kafilah dagang daripada orang-orang Quraisy di Nakhlah. Ya. Ya, maka pada saat beliau membaca surat Nabi ini beliau langsung mengatakan sami'na wa atha'na. Ya. Ya, kami dengar dan kami akan jalankan perintah ini. Dan ternyata beliau hanya membawa pasukan sangat sedikit. Ya. Beliau disebutkan cuma membawa 12 orang muhajirin. Bayangkan, jadi 12 dikirim dari Madinah ke pinggiran kota Mekah untuk ya mengawasi kafilah dagang daripada orang-orang Quraisy. Ya. Ternyata sesampainya ya Abdullah bin Jahsy ini di Nakhlah itu bertepatan dengan bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini bulan suci, bulan tidak boleh terjadi perang di situ. Ya. Dan itu di akhir-akhir bulannya. Dan Abdullah bin Jahsy ini melihat kafilah dagang yang cukup besar, ya, membawa barang dagangan yang sangat banyak. Cuman itu masih di hari terakhir bulan Rajab. Ya, maka beliau bingung. Kalau kami serang, maka kami melanggar kesucian bulan Rajab. Kalau kami biarkan, maka mereka sudah masuk tanah suci dan sudah tidak boleh diperangi. Maka disitulah 12 orang ya dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy bermusyawarah, kira-kira apa yang kita lakukan. Akhirnya mereka sepakat, kita serang. Bayangkan 12 orang saja ya, 12 orang menyerang kafilah dagang daripada orang-orang Quraisy. Ya. Ternyata dalam serangan ini Abdullah bin Jahsy dan 11 orang sahabatnya menang dan berhasil merampas barang-barang dagangan daripada orang-orang Quraisy. Kemudian ya Nabi kaum muslimin juga ditawan 12 orang daripada orang Quraisy kemudian dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy ini. Ya. Beliau mengatakan, "Saya memerintahkanmu adalah untuk mengawasi kafilah dagang, bukan untuk berperang." Jadi beliau salah tangkap itu. Jadi saya cuma memerintahkan untuk mengawasi dan sampaikan beritanya kepada saya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di situlah Abdullah bin Jahsy salah. Ya, dan dia melakukan peperangan, bahkan merampas dan menawan 2 orang daripada orang Quraisy. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ya dan beliau kembalikan. Beliau tidak mau menerima barang-barang tersebut dan beliau lepaskan ya tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin serta beliau membayar diyat bagi orang-orang Quraisy yang terbunuh. Ya. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kemudian orang-orang Quraisy ya memakai momen ini untuk menjatuhkan kaum muslimin. Mereka mengatakan kaum muslimin adalah orang-orang yang melanggar kesucian bulan Rajab, bulan yang disucikan yang tidak boleh terjadi peperangan di situ. Nah, kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ya tentang hal ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ya. Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Mereka ya mempertanyakan tentang bulan haram, tentang peperangan yang terjadi di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, "Qul qitalun fihi kabirun." Wahai Muhammad, katakanlah perang di bulan Rajab, di bulan haram ini adalah kabir, dosa besar. Jadi diharamkan pada 4 bulan yang disucikan bulan haram, maka tidak boleh terjadi peperangan ya, dan peperangan yang terjadi itu adalah mengakibatkan dosa besar. Kemudian wasadun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar indallah ya. Tetapi kemudian Allah memberikan keadilan bahwasanya memalingkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kufur kepada Allah, memalingkan orang dari Masjidil Haram, mengusir orang-orang dari negerinya, itu adalah akbar indallah. Itu jauh lebih berdosa daripada kaum muslimin yang memerangi orang Quraisy ini. Ya, diberikan keadilan. Ini orang muslim juga salah berperang di bulan haram, tapi juga Allah katakan orang Quraisy itu jauh lebih salah. Ya, dan lebih parah lagi karena mereka kufur. Mereka menghalangi orang menunaikan haji dan umrah dari kaum muslimin. Mereka mengusir orang-orang Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu akbar minal qatli. Fitnah itu jauh lebih parah, jauh lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di situ adalah kesyirikan mereka orang-orang Quraisy ini. Jadi fitnah kesyirikan yang dilakukan oleh orang Quraisy ini jauh lebih berat daripada pembunuhan di situ. Nah ini kemudian ayat inilah memberikan ketenangan kepada Abdullah bin Jahsy juga para sahabat kaum muslimin di kota Madinah. Jadi mereka memang salah, ya, tetapi orang-orang Quraisy itu jauh lebih salah karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah peristiwa ini jamaah sekalian rahimakumullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan jihad ataupun mewajibkan berperang. Kalau tadi mengizinkan udzina lil ladzina yuqatilunahum, ya. Jadi mereka diizinkan tapi belum diperintahkan secara wajib. Dengan peristiwa ya peperangan di Nakhlah inilah kemudian turun ayat-ayat yang mewajibkan ya kaum muslimin untuk berperang. Ya. Maka inilah di akhir tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti meletuslah perang pertama yang sangat besar, yaitu adalah perang Badar Al-Kubra ataupun perang Badar yang besar. Ya. Kenapa di sini katakan perang Badar Al-Kubra? Karena ada perang Badar As-Sughra. Ya. Perang Badar As-Sughra ini adalah pengiriman pasukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk mengawasi ataupun ya merampas barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Mekah ke Sam, ke Syria. Ya. Cuman di dalam perjalanannya ini pasukan kaum muslimin telat, ya. Sehingga orang-orang rombongan Abu Sufyan ini sudah meninggalkan ya daerah pencegatan, kemudian kaum muslimin tidak mendapatkan mereka lagi. Nah, kemudian di sini dikatakan dengan perang Badar As-Sughra ataupun perang Badar kecil, ya, karena tidak sempat terjadi peperangan di situ. Nah, kepulangannya inilah kemudian dihadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Pulangnya rombongan Abu Sufyan yang membawa kafilah sangat besar, disebutkan itu membawa sekitar 1200 unta, ya. Dan barang dagangan yang dibawa itu sekitar 5000 dinar. 5000 dinar. Dinar sekarang itu kisarannya 1 dinar itu 1.200.000. Kalau 5000 berarti sekitar 6 miliar, ya. Sekitar 6 miliar. Itu barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam ke Mekah. Maka ini sangat besar, ya, sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung membawa pasukan sendiri untuk menghadang kembalinya pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kafilah dagang ini. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada para sahabat, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya, bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Allah memerintahkan waqatilu dan perangilah di jalan Allah, berjihadlah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang telah memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Ya, jadi tetap diperintahkan berperang tapi jangan melampaui batas di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam coba bermusyawarah dengan ya para sahabat-sahabat ini. Yang pertama, beliau tidak meragukan orang-orang muhajirin. Ya, karena pengiriman-pengiriman 8 pengiriman orang-orang muhajirin dan semuanya adalah menunjukkan kesiapan dan kesungguhan mereka menjalankan syariat jihad ini. Ya. Maka di situ pada saat bermusyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau itu adalah perintah Allah maka laksanakan. Ya, kami akan selalu bersamamu." Begitu juga Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, laksanakan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami akan selalu setia bersamamu." Kemudian juga ada Miqdad bin Amir, ya. Miqdad bin Amir ini ya sahabat juga, beliau berasal dari Quraisy juga, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau itu adalah sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan." Ya. Seandainya kami diperintahkan ya untuk menyeberangi samudra pun kami akan lakukan itu. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya yang berbicara ternyata orang-orang muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin. Kemudian disitulah Nabi SAW mengatakan, "Wahai manusia, coba saya butuh masukan kalian." Beliau ulang-ulang itu, "Wahai manusia, tolong berikan masukan kepada saya tentang perintah ini." Maksud beliau adalah beliau ingin sekali mendengar bagaimana orang-orang Ansor, ya, karena yang selama ini bilang adalah orang-orang muhajirin. Maka disitulah Sa'ad bin Mu'ad, ya, beliau sebagai pembesar orang Ansor, orang Madinah, dia merasa, ya Rasulullah, kayaknya Anda itu menginginkan pendapat kami. Maka beliau mengatakan, betul, ya, kami menginginkan pendapat kalian. Karena yang sudah berbicara ini adalah orang-orang muhajirin. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya, beliau mengatakan, ya. Jadi kami tidak akan pernah mengatakan seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu hahuna qa'idun. Ya. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Rabbmu berjihad sana, kami duduk-duduk saja di sini. Ya, orang Ansar Madinah, kami tidak akan pernah mengucapkan itu. Kami adalah orang yang paling bersabar, kami adalah orang yang paling jujur di dalam peperangan. Ya, untuk apa mengingat ataupun ya, perkataan ini perkataan yang sangat luar biasa. Saya ingin jelaskan tentang perkataannya Bani Israel kepada Musa ini. Jadi setelah Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi Laut Merah, ya, meninggalkan Mesir, kemudian sampai di Syam, masuk di Palestina, kemudian mereka dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah selamat, Musa mengatakan, qala Musa, ya qaumi, wahai kaumku, udhkur ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ya. Ij'ala fikum mulukan. Yang mana Allah telah menjadikan kalian adalah orang yang mulukan. Mulukan itu orang-orang yang merdeka. Karena apa? Karena selama kepemimpinan Fir'aun, orang Bani Israel semua jadi budak. Ya. Mereka jadi budak dari suku Kiptiah, sukunya Fir'aun. Jadi mereka semua budak. Maka Musa mengingatkan, ingat nikmat Allah. Sekarang kalian dijadikan orang merdeka. Ya. Kemudian waja'ala fikum anbiya. Dan Allah menjadikan di tengah-tengah kalian kenabian. Ada nabi yang diangkat dari Bani Israel. Ini kemuliaan. Setelah diingatkan itu, kemudian Nabi Musa mengatakan, qala Musa, ya, ya qawmit khulul ardal muqaddasatallati qad kataballahu alaika. Ya. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri al-muqaddasah, negeri yang disucikan, yang itu telah ditetapkan untuk kalian. Maksudnya adalah negeri Palestina. Jadi ini pasukan perjalanan dipimpin oleh Nabi Musa dan diperintahkan masuk Palestina. Karena mereka masyarakat tapi tidak punya negeri. Kan? Mereka berjalan meninggalkan Mesir dan mereka tidak tahu akan singgah di mana. Maka Allah tetapkan masuklah Palestina. Karena Palestina sudah ditetapkan untuk Anda. Kemudian apa? Orang-orang Bani Israel ini mengawasi ya negeri Palestina ini. Ternyata pada saat diawasi mereka melihat fiha fi qaumun jabbarun, ya. Ternyata di Palestina ini orangnya bengis-bengis dan orangnya besar-besar. Nah, jadi kan enggak mungkin orang itu masuk negeri kemudian ya dengan orang sebanyak itu kemudian langsung menempati negeri itu, kan tidak mungkin. Maksudnya apa? Musa memerintahkan kita harus berperang dengan orang-orang Palestina ini. Ya. Karena kita akan menguasai negeri ini, tidak mungkin kita masuk kemudian kita seenaknya menguasai negeri ini. Tapi Bani Israel mengatakan, ya setelah melihat Palestina mereka mengatakan, "Oh, kita enggak mungkin." Ya. Karena di Palestina itu orangnya besar-besar, orangnya bengis-bengis, kita tidak berani. Maka mereka mengatakan lanat khuluha abadan, ya madamu fiha, kami tidak akan pernah masuk, ya kecuali kalau mereka keluar meninggalkan Palestina. Ini orang Bani Israel. Jadi kami mau masuk Palestina seandainya mereka meninggalkan Palestina baru kita masuk di situ. Kemudian biar meyakinkan, maka Nabi Musa mengutus dua orang utusan, qala rajulani minalladzina an'amallahu alaiha. Maka berkatalah dua utusan yang diutus Musa untuk melihat negeri Palestina. Ya. Ya, salah satunya adalah Yusa ibnu Nun. Yusa ibnu Nun ini ya pesuruhnya Nabi Musa. Ya, disuruh dia bersama satu rekannya masuk ke Palestina. Coba dilihat bagaimana kekuatan orang-orang Palestina ini. Ternyata pada saat dilihat dua orang ini mengatakan, ya, kita harus masuk Palestina ini, bahkan kita berperang lewat depan saja. Jadi kita serang Palestina lewat pintu gerbangnya. Karena apa? Kita pasti menang. Ini menurut Yusa ibn Nun dan satu sahabatnya ini. Ya, pada saat dikatakan ini mereka tetap mengatakan lanadkhuluha abadan madamu fiha. Orang Bani Israel mengatakan kami tidak akan pernah masuk selama-lamanya. Selama orang Palestina masih di negerinya. Nah, ini kan enak sekali. Ya, masa penduduk negeri harus meninggalkan negerinya untuk orang yang baru datang. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Akhirnya apa? Ya, orang Bani Israel ini mengatakan inilah. Akhirnya kesal, diperintah terus untuk berperang. Maka Musa, apa, Bani Israel mengatakan kepada Musa, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Baik Musa, kamu pergi saja dengan Rabbmu sana. Ya. Kami akan duduk-duduk di sini saja dan kita akan menunggu hasil kemenangannya saja. Ya. Maka seperti inilah kemudian Nabi Musa kesal dan beliau tidak sanggup lagi memimpin sebuah bangsa yang mentalnya seperti ini. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, fafruq baini wa baina qaumi, ya. Wahai Rabbku, pisahkanlah saya dengan kaumku ini. Saya tidak sanggup lagi memimpin Bani Israel. Ya. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bani Israel itu ya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gurun Tih, gurun Sinai. Mereka cuma berputar-putar di gurun itu selama 40 tahun. Disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka bangun tidur, mereka berjalan. Banyak ingin keluar dari gurun, kecapean tidur, bangun ternyata di tempat semula lagi selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun tidak bisa keluar dari gurun Sinai ini. Ya, kemudian disinilah Nabi Musa mulai mendidik, ya. Kalau kita kasarannya ini orang tuanya sudah susah-susah, kita TPA-nya saja. Jadi anak-anak dari orang-orang Yahudi inilah yang dibina. Dibina oleh Nabi Musa, dibina oleh Nabi Harun alaihissalam, kemudian juga dibina oleh Yusa ibn Nun. Ya. Kemudian ternyata selama 40 tahun ini Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, dan cuma tinggal Yusa ibn Nun yang memimpin. Dan generasi awal orang Bani Israel sudah meninggal. Ya. Tinggal generasi kedua yaitu anaknya dari Bani Israel ini. Kemudian ya, karena pembinaan-pembinaan mereka dari kecil, bagaimana dididik menjadi orang yang bagus, akhirnya dengan kepemimpinan Yusa ibn Nun inilah kemudian Bani Israel berperang dengan orang Palestina dan menang di situ. Sehingga para ahli sejarah mengatakan kemajuan sebuah negeri itu bukan tergantung kepada pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan yang lebih hebat dari kepemimpinan Bani Israel. Karena dia dipimpin oleh seorang nabi, wakilnya juga seorang nabi. Tapi itu tidak membawa perubahan seandainya masyarakatnya seperti itu. Masyarakatnya tidak mau berubah, masyarakatnya tidak mau maju di situ. Tidak, masyarakatnya tidak mau mengambil resiko di situ. Begitu juga di antara para ahli politik Islam mengatakan perjuangan Islam itu tidak bisa dilakukan secara dakwah-dakwah di atas. Bagaimana memperbaiki kepemimpinan itu tidak bisa. Karena yang harus diperbaiki adalah masyarakatnya. Ya. Dengan masyarakat yang bagus inilah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Tapi dari pemimpin bagus itu tidak mampu melahirkan masyarakat yang bagus. Contohnya adalah kepemimpinan Nabi Musa, ya, yang diwakili oleh seorang nabi juga, Nabi Harun, tapi memiliki masyarakat yang seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, seorang pemimpin yang bagus itu akan lahir dari masyarakat yang bagus. Disinilah sikap mental Bani Israel yang dikenang betul-betul oleh orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa itu. Ya. Beliau mengatakan, seandainya kami diperintahkan ya, untuk menyebur ke dalam samudera, maka kami akan lakukan, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami telah beriman kepada engkau, kami telah membenarkan apa yang dibawa olehmu, dan kami telah berbaiat kepadamu dalam baiat Aqabah. Salah satu alasan kenapa Sa'ad bin Mu'ad itu telat di dalam memberikan pernyataan ini, karena orang-orang Ansor itu teringat baiat Aqabah, perjanjian Aqabah itu, bahwasanya mereka akan melindungi Nabi, mereka akan menjaga Nabi selama itu di kota Madinah. Karena perang Badar ini sudah keluar dari Madinah, sehingga mereka orang-orang Ansor itu tidak langsung memberikan pernyataan dukungan. Ya, karena perjanjian di awalnya adalah mereka akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Madinah. Tetapi karena syariat turun dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ini, maka walaupun itu di luar kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat daripada orang-orang Ansar ini menyatakan kesediaannya dan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat beliau mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini, beliau sangat gembira. Ya, beliau sangat gembira. Ya, memiliki sahabat-sahabat yang sangat luar biasa ini. Ya. Maka kemudian beliau coba mengatur strategi. Yang pertama, beliau mengirim mata-mata ya untuk mengawasi sudah sampai mana kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatur strategi bagaimana pasukannya. Ya. Ternyata beliau menyiapkan pasukan. Ya, karena dalam perang Badar ini Nabi belum memaksa. Jadi diperintahkan bagi siapa yang ingin bergabung dalam kafilah tempur, kafilah perang ini, maka bergabunglah. Maka Nabi SAW membawa pasukan sekitar 315 dan akan berhadapan dengan 1000. Ya, berhadapan dengan 1000 pasukan perang dari Quraisy. Ya. Maka dalam perjalanan ini, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, dalam perjalanan yang melelahkan, ya. Perjalanan ya, karena 315 ini ya ada yang membawa satu unta untuk 3 orang. Ya, jadi gantian ada yang naik unta, ya maka yang lain jalan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunggang unta yang dinaiki 3 orang, ya. Beliau dengan Ali kemudian satu sahabat lagi. Jadi kalau pas beliau di atas, ya maka 2 sahabat turun dan berjalan mengikuti di belakang. Kalau sudah sampai, baru gantian Nabi yang berjalan, ya, dan tidak naik unta di situ. Dan dalam perjalanan ini sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, ya, dalam surat Al-Anfal ini, ya, tentang kisah perjalanan perang Badar yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sekitar 315. Ya. Beliau membawa pasukan ini ke arah Badar. Ya, jadi beliau ingin menunggu ya kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dan menunggu di daerah Badar. Cuman isu keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 315 pasukan ini ternyata sudah diketahui oleh Abu Sufyan. Ya, karena Abu Sufyan yang dipimpin untuk bertanggung jawab penuh terhadap barang dagangan ini. Karena seandainya barang dagangan ini hilang, maka itu sudah menjadi musibah yang sangat besar. Karena itu adalah keperluan kebutuhan orang Mekah seluruhnya. Ya. Maka beliau sangat berhati-hati, maka setiap orang yang melewati ya berpapasan dengan beliau Abu Sufyan, dia selalu bertanya ya tentang keadaan jalan, ya. Bagaimana, apakah ada hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang membahayakan? Sampai akhirnya betul-betul Abu Sufyan mendapat berita bahwasanya Muhammad telah keluar membawa pasukan untuk mencegah kafilah dagang ini. Maka dengan seketika Abu Sufyan langsung memutar arah, tidak melewati jalur utama, melewati Madinah. Kemudian juga Abu Sufyan mengirim satu orang, ya, namanya Domdom, ya, diperintahkan untuk membawa surat mengabarkan kepada orang-orang Quraisy agar membawa pasukan ya untuk menyelamatkan kafilah dagang ini. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, berita ini langsung sampai kepada Quraisy, ya, maka seluruh orang Quraisy, semua kafilah ataupun kabilah yang ada di Quraisy semuanya sepakat untuk mengirim utusan. Ya. Maka semua orang pembesar Quraisy datang dengan 1000 pasukan kecuali cuman Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, ya, dia tidak bisa datang, ya, tidak ikut dalam ya dalam pasukan perang ini. Dia cuma mengutus orang yang berhutang kepada Abu Lahab, diperintahkan untuk ikut dalam pasukan perang ini. Ya. Di dalam perjalanannya kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata ya sifat manusiawi itu selalu ada. Ya. Maka sifat ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh sebagian sahabat itu juga dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat tahu bahwasanya nanti kaum muslimin ternyata harus bukan berhadapan dengan kafilah dagang, tapi harus berhadapan dengan pasukan perang yang dikirim dari Quraisy. Nah, maka disinilah sebagian ketakutan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang ketakutan ini seperti yusaquna ilal maut. Jadi orang takut ini seakan kami digiring kepada kematian. Ya. Karena kita pasukan Nabi itu bukan pasukan yang siap tempur, ya. Disebutkan bahwasanya pasukan Nabi itu cuma memiliki pedang saja, ya, memiliki pedang saja dan tidak memiliki perlengkapan perang seperti pasukan perang. Ya. Maka sebagian mereka kami seakan-akan ya hampir dijerumuskan kepada kematian saja, bunuh diri saja, karena harus berhadapan dengan 1000 pasukan perang di sana. Ya. Kemudian apa ketakutan-ketakutan ini kemudian ya dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menghibur? Ya, salah satunya adalah dalam perjalanan ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan. Jadi sesampainya kaum muslimin di Badar, ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Ya. Dan menurunkan hujan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada ya, kepada para sahabat, kemudian juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah musibah bagi orang-orang Quraisy. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ya tentang kejadian ini adalah id yughasyikumun nu'as amanatam min huwa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma li tahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya. Jadi pada saat ketakutan-ketakutan itu dirasakan oleh para sahabat, ternyata mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebuah sesuatu yang luar biasa. Karena biasanya kalau orang ketakutan itu tidak bisa tidur. Ya. Besok pagi harus habis fajar harus berperang dan mereka harus menghadapi pasukan perang, maka biasanya secara normal manusia tidak bisa tidur. Ya. Tapi ternyata Allah berikan rasa kantuk kepada para sahabat ini. Sehingga disebutkan oleh para ahli sejarah, ahli tafsir, bahwasanya di antara para sahabat ada yang memegang pedang saja sudah tidak sanggup. Ya, karena saking ngantuknya itu. Ya, saking ngantuknya. Kemudian ternyata apa? Pasukan itu tertidur. Jadi Badar tertidur. Kemudian salah satu keutamaan lagi ataupun yang luar biasa adalah para sahabat ini ternyata mimpi basah dalam tidur tersebut. Ya. Semuanya mimpi basah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Kemudian Allah turunkan hujan ya untuk mandi para sahabat ini. Ya, para mandi. Ya. Jadi dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini juga wayudhiba ankum rijas syaitan. Ini juga untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh setan. Karena mereka ditakut-takuti. Bagaimana kalau terbunuh nanti pada saat kalian ini masih junub? Ya. Kalian belum mandi besar. Dan bagaimana kalian akan berperang? Bagaimana nanti kalau mati? Ini ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh setan. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan hujan ini memberikan ya kesegaran yang sangat luar biasa kepada para sahabat. Ya. Jadi para sahabat itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tempat-tempat di Badar itu, beliau mengatakan di tempat ini nanti si fulan yang meninggal. Ini tempatnya si fulan, si fulan, si fulan. Ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana beliau membangun optimisme kepada para sahabat, memacu semangat para sahabat untuk berperang dengan orang-orang Quraisy di situ. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di sini wa yusabbita bihil aqdam. Dan hujan itu menjadikan kaki-kaki mereka itu kuat ya pada saat berada di padang pasir itu. Jadi mereka menjadi orang-orang yang memiliki kaki-kaki ya, bagaimana mereka memiliki kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang kuat untuk berperang dengan pasukan yang dipimpin oleh ya oleh Abu Jahal. Nanti pasukan Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Disinilah apa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 315 pasukan yang dibawa dari Madinah untuk berhadapan dengan ya sekitar 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Karena di dalam perjalanannya kafilah dagang yang dibawa Abu Sufyan itu lepas, ya. Ya, jadi tadinya mau merampas daripada kafilah dagang, cuman akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemunya dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.